Қадырлы тыңдаушы жігіттер, үйленгендерің өздеріңіз айтыңыздаршы. Үйдегі сүйген жарларыңызды сонау балауса жігіт кездеріңізде алғаш кездестіргендеріңіз ең ақылды іс болып, қорғаушыдай қыр соңынан қалмай жүріп, үйленіп алдыңыздар. Өте жақсы болды, қазір үбірлі шүбірлі болып, төрлеріңіз дос жарандарға толды. Сол жайында Кәкімбек Салықовтың сөзіне жазған бір әнім бір кездестім.
Ең алғашқы кездесуге барғаным.